Yesu eh? Sawa. Hii ukisoma 17:1 alikuwa anaeleza Yesu akiwa anaomba. Maneno haya aliyasema Yesu akainua macho yake na kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Tukuzwe mwanao, mwanao na kutukuzwe katika wewe. Angalia mstari wa 21. Anasemaje? Wote wawe na moja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Umeona hiyo muunganiko eh? Maana yake huwezi kuwatenganisha. Anasema hao nao wawe ndani yetu. Maana yake kwenye ufufuo hii inakuwa ni uhalisia wetu. Baba anakuwa ndani yetu. Na Baba akiwa ndani yetu sana Yesu kuwa ndani yetu. Ni sawa sana kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kwa hivyo rais Yesu anasema uhalisia uliokuwepo Yerusalemu unaweza kuwepo Dar es Salaam leo. God was in Christ, today God can be in you. Ndicho anachomaanisha. Mungu alikuwa katika Kristo, lakini leo Mungu anaweza kukaa ndani yako. Sisi ni makao ya Baba. Yes. Hallelujah. Naonaje tukishia hapa tuone ukijaa? Sio sawa sawa. Nimesikia watu wasema kwa sauti ya chini, sio sawa. Kwa wiki iliyopita tuliangalia scenario kadhaa za mafundisho ya Yesu juu ya msamaha na tukacheki sala ya Bwana. Mnakumbuka eh? Tukacheki sala ya Bwana. Tukaangalia pale anasemaje, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyosamehe wadeni wetu. Mathayo 6:12. Mnakumbuka? Na tuliangalia maneno yaliyotumika kwenye pale, utusamehe deni zetu, forgive our debts as we forgive those who so forgive our debtors. Tukaangalia neno pale kama, ni neno la Kigiriki hos. In fact kuna maneno mawili yamewekwa pale Kigiriki, lakini si pale, sio kai, si ndio eh? Imetumika neno hos ambayo tumeangalia ina maana, ina matumizi mbalimbali mbali. Kati ya matumizi yake tukasema kuna so that, si ndio eh? Au in that manner. Kwa hiyo tukasema kwenye original itakiwa iandikwaje kwenye translation? You forgive us our debts so that or in that manner we forgive our debtors. Tukiega Kiswahili tunasemaje? Unatusamehe deni zetu ili nasi tuwasamehe wadeni wetu au tunaowadai. Kwa maana ya dhambi anazungumzia msamaha, si ndio? Kwa maana yake Mungu anatusamehe ili atuinspire kusamehe. Na tukaangalia kwenye nyaraka utendaji wake ulikuwa hivyo. Mnakumbuka? Tuliangalia wapi? Tulianza na Waefeso 4:30 ngapi ilikuwa? 32. Tukaendelea na 5:1-2. 32 nasemaje? Tunasoma tu atuchambui. 32 nasemaje? 4:32 Waefeso. Fungua haraka, fungua haraka. Naangalia wanaofungua na wanaofunga macho. Waefeso 4:32. Kwa maana ya msamaha, ni tunasamehe ni Mungu, ni tunasamehe ili tumfanye Mungu atusamehe au tunasamehe kwa sababu Mungu ametusamehe? Kwa hiyo tulikuwa tuna justify kwani tumeweka so that pale. Tulikuwa tunaelezea kwani tumeweka so that pale. Sawa eh? Kwa kutumia nini? Nyaraka. Kumbuka nyaraka ni nini? Zimeandikwa kwa kanisa waamini, si ndio eh? Actually tunasemaga nyaraka ndio zina plain revelation. Mafunuo wazi wazi. Huwezi kupotea kwenye nyaraka. Na ndio maana watu wengi wanapata vitu deep visivyoeleweka, hawapendi nyaraka. Kwa sababu nyaraka unaona katika yeye mnao msamaha wa dhambi. Huwezi kukunja, unakunjaje hapo sasa? Sasa katika yeye mnao lakini hamna sana. Nyaraka imenyosha hivi. Nitaonyesha huko mbele nafikiri kwenye session zinazofuata ya kwamba kwa nini tuna rely kwenye nyaraka in case nataka kuprove any doctrine. Nakumbuka eh? Sio mnikumbushi. Itafundisha. Kwa nini tuna rely kwenye nyaraka? Sawa eh? Unajua nyaraka ni uchambuzi wa Agano la Kale. Sawa. Yeah. Nyaraka inaunganisha vitabu vyote vizuri sana. Tulikuwa wapi? Efeso 4. Sasa nambi, nataka mnisome, alafu usome kama vile hakuna sura ya 5, unaenda mpaka mstari wa 2. Moja mbili tatu ende. Tena wenye wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane, kuna msamaha eh? Ehe. Kama na Mungu, kwa hiyo tunamwiga nani? Kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Alafu asemaje? Hivyo mfuateni Mungu. Neno mfuateni pale kwa sababu neno be ye followers. Followers kingereza Kigiriki chake ni mimetes. Mimetes maana yake nini? Watu wanaoiga. Mimicking, imitators. Nyie muige Mungu. Tunamuigaje Mungu? Hivyo mfuateni Mungu au muigeni Mungu, ehe. Kama watoto wapendwao, ehe. Kwa msamani mwenendo wa upendo, eh? Mkaenende katika upendo, ehe. Kama nani? Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Kwa hiyo hatupendi ili Kristo atupende. Tunapenda kwa sababu Kristo ametupenda sisi. Si ndio, eh? Atusamei ili Kristo atusamee au Mungu atusamee. Tunasamei kwa sababu Mungu ametusamea katika Kristo. Iko sawa? Twende kwa Kolosai 3. Mstari ngapi tulikuwa? 3:13-14. Inasemaje 13? Kolosai. Fasta. Fungua Biblia kwa haraka. 3:13-14. Inasemaje? Mki? Maona kuchukuliana, eh? Kama kuna kuchukuliana maana yake wanaweza kuwepo na nini? Na sababu ya kulaumu, si ndio, eh? Kama ambapo Wakolosai ameeleza. Yaani Efeso pia ameeleza. Ehe, mkichukuliana, ehe. Na kusameheana, ehe. Mtu akiwa na sababu ya kufanya nini? Na kumlaumu mwenzake, ehe. Kama umeona kama, eh? Kwa kama tunaoiga ni ya Bwana, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, alafu asemaje? Vivyo hivyo na ninyi. Close. Imeisha, eh? Yeah. Wewe endelea kuomba sala ya Bwana vibaya. Kwa hiyo tumeshaelewa kwa nini tumetumia neno so that kwenye Mathayo 6 ngapi? 12. Unatusamehe deni zetu ili nasi tuweze kuwasamehe wengine, tuwasamehe watu wengine. Kwa hiyo msamaha wetu haianzi kwetu. Tunasamehe kwa sababu Mungu amedeposit msamaha ndani yetu. Si ndio, eh? Kwa kila mara unaposamehe unaangalia nani? Kila alichokufanya Mungu. Kila nikisemaga hivi nakumbuka yule mimba. Adui zangu nimewasamehe bure. Na moyoni mwangu sina kinyongo tena. Sawa. Siendelee. Nyewe mnapenda wimbo yani. Alafu mnapenda si mnapenda maneno, si mnapenda ujumbe, sijajua. Sawa, twende. Kwa hiyo tunatushaona ya kwamba Yesu Kristo hawezi kufundisha msamaha unaopatikana kwa jitihada za mwanadamu, si ndio? Kwa sababu yeye ni Mungu, si ndio? Na Mungu hafundishi hiyo. Mnakumbuka, eh? Eh? Nakumbuka. Mungu anatusamehe ili tuweze kusamehe wengine. Kwa hiyo fundisho la msamaha linatakiwa likae hapo. Swali, Yesu kama Mungu alifundishaje msamaha na alielezaje juu ya msamaha? Can we go some scenarios? Tupite baadhi ya sehemu, scenarios. Hiyo moja hapo. Twende pa. Tufanye study moja ya tukio moja ambalo Yesu alikutana na aletea mwanamke. Twende kwenye Yohana 8. Yohana 8 kuanzia sura ya 3. Mstari wa 3. Yohana 8:3. Tufanye study kidogo kwenye hii story. Tutasoma story nzima alafu tuende fanye study. Yohana 8 mstari wa 3. Naomba nianze, tuanze mstari wa kwanza kwa ajili ya kujenga uelewa. Lakini tutasoma mpaka mstari wa 11. Tunaweza kusoma wote? Okay, walikwenda kila mtu nyumbani kwake. Meshafika wote? Yohana 8. Walikwenda wote kila mtu nyumbani kwake. Yesu akaenda mpaka mlima Mizeituni, kama kawaida yake, mahali pa kuombea, eh? Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakafanya nini? Wakamwendea naye akafanya nini? Akaketi akawa akifundisha. Akawa interrupted katikati ya mafundisho. Ama jamaa ana adabu kabisa. Angalia cha kufanya. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika nini? Uzinzi, wakamweka kati. Yaani kama tunaendelea ibada hapa, hapa aletwa mwanamke mmoja amekamatwa Sinza Vatican. Kaletwa hapa, hapa analetwa bila mume wake, bila aliyekamatwa naye. Utaamini. Sheria dhambi na moto ufanya kazi. Jamaa yuko wapi? Atasemaje? 4. Wakamwambia, Kwa hiyo ilikuwa ni mtego, sio kwamba alitaka hata Yesu afanye kazi ya maana ya kusaidia mwanamke, ilikuwa ni mtego kwa ajili ya nani? Yesu, kumtega Yesu. Wakamwambia mwalimu, mwanamke huyo amefumaniwa alipokuwa gizini. Mungu anategwa. Sema Mungu anategwa. Alafu namtega Mungu nani? Kwa kumleta mwenye dhambi. Kutomjua Mungu ni shida wewe. Unampelekea Mungu mwenye dhambi ili afanye nini? Eti jamani. Unampelekea Mungu mwenye dhambi ili afanye nini? Amuue au? Unafikiri Yesu ajui kazi yake? Au akumbuki Mathayo 1:21? Mtamwita jina lake maana ndiye atakayeokoa watu wake na nini? Umemleta mwenye nani? Asante sana. DJ Palette. Habari zayo. Okay, mzali wangapi tulikuwa? Tuanze mzali wa 4. Wakamwambia mwalimu mwanamke huyo amefumaniwa alipokuwa gizini. Basi katika Torati unatumia kitabu. Mtego na mtega Mungu nini? Kwa kitabu. Basi katika Torati Musa, sema Musa. DJ, mlete Musa. Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Musa. Mwenye tuone kama utapigana na Musa. Musa si mtumishi wa Mungu. Sawa. Nawe, wasemaje? Huu ni mtego kwa sababu kwenye Yohana 5:39 hadi 40, 43, 47, alisemaje? Mwachunguza maandiko, anawaambia Mafarisayo na wamemletea mwanamke. Mwachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo ndio yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate huo uzima. Au asemaje 45? Si mimi nayashtaki ninyi. Yupo Musa mnayemtumaini ninyi, huyo ndiye atakayewashtaki. Mara kama mngalimwamini mganiamini, kwa hajapingana na Musa hapo eh? Kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Msipoamini maneno ya maandiko yake, mtaamini wapi maandiko ya Musa? Kwa Yesu amepewa andiko la Musa na tukio atumia andiko la Musa kuleta ambush. Sawa? Wewe umesema wewe na Musa hamna conflict. Wewe na Musa ni Musa aliandika habari zangu. Ake, Musa amesema wanawake, si wanajua anamuona Yesu, anamuona moyo wake wa upendo. Na anasema Musa aliandika habari zangu. Haya, issue hapa. Musa ndiye amesema mtu kama huyu jiwe. Huu ni mtego sio mtego. Ila hata wewe sasa hivi ukiletewa unashinda. Wangapi wanasema wanatoboa hapo ukiletewa? Mama yangu, nusu ya watu hata toboa. Ee Mungu niondoe na saa hii, niokoe na saa hii. Hakika leo mtatumia, mtajua. Hakika leo mtashinda kama Bwana wetu alivyoshinda. Haleluya. Okay, kwa hiyo tayari kuna mtego kwa sababu huku nyuma ameshaonyesha kwamba wao na Musa hawana shida. Hawana conflict. Kwa Yohana 1:45, nani anaitwa? Nani Filipo anasema, anamwambia Nathanieli, "Njoo muone nani? Yule ambaye Musa katika Torati na manabii ameandika habari zake, Yesu wa Nazareti." Yesu, mtu mwana Yusufu mtu wa Nazareti. Yuko hapa. Sawa? Musa aliandika habari zake. Yesu kabisa ameonyesha kwenye vitabu vyake hakuna shida na Musa. Tofauti na watu wengi leo wanavyosema. Watu wengi wanaonyesha kwamba Yesu na Musa ni maadui. Wewe utakuwa unawaza Kifarisayo? Hapana. Mafarisayo wenyewe walikuwa wanawaza vizuri. Lakini hapa walikuwa wanataka kutengeneza uadui kati ya nani? Yesu na Musa. Na kwa Wayahudi, ukishamsema vibaya Musa, kumbuka ameambia ndiye ninyi mnayemtumaini ninyi. Kwa Wayahudi hawana shida na nani? Na Musa. Sio kwamba wanamuelewa Musa. Tuko mpaka hapo eh? Sasa unaletewa issue. Unacho cha kuamulia ni sheria ya nani? Ya Musa. Issue ni kwamba utatumia sheria ipi? Kwenye aina ngapi? Mbili za sheria ya Musa. Mnakumbuka eh? Yeah. Kwa hiyo angalia maneno hayo. Tukiwa mstari ngapi? Watano. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nayo wasemaje? Sita. Nao wakasema neno hilo wakifanya nini? Wakimjaribu ili wapate sababu wafanya nini? Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Mtu mmoja aliyekuwa kunidanganya akasema alikuwa anaandika Torati ya Musa, mimi ndo niliandika. Hapana, nilidanganywa. Mstari wa saba asemaje? Nao walipozidi kumhoji, kumbe maana yake walikuwa anampush into action. Walipozidi kumhoji wakawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Okay. Twende kidogo hapo uone kitu cha ajabu. Mstari wa nane. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nini? Katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja mmoja wakashtakiwa na dhamiri zao. Kumbuka niliwaambia sheria ya dhambi haiwezi kutakasa dhamiri. Iko sawa eh? Yeah. Mtu anakuwa na dhamiri ya dhambi akiwa anaishi katika sheria ya dhambi. Si ndio? Okay. Na waliposikia washtakiwa kwa dhambi zao, wakatoka mmoja mmoja wakianzia tangu wazee. Wazee wakatangulia, hataki shida. Sawa? Nimalize uzee wangu vizuri, mambo kuja kuaibishana hapa. Tangulia. Hata wa mwisho wao akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Mafarisayo ndio aliondoka, hajasema watu wote waliondoka, Mafarisayo. Sawa eh? Waliomleta. Kaondoka kuanzia yule mkubwa nini? Okay. Kwa kwanza tupozi hapa, afu tuangalie hapa. Kwa kwanza, hawa watu walikuwa na ground za kumjaribu Yesu. Kwa sababu, walikuwa wamenukuu Kumbukumbu la Torati 22 na 20 mstari 21 na Mambo ya Walawi 20 mstari wa 10. Tunaweza kusoma hizo sehemu mbili. Kumbukumbu la Torati 20, 21 na Mambo ya Walawi 20 mstari wa 10. Tuanze Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 21. Hawakutoa hewani. Can we read? Anasemaje? Na wamtoe yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe, kwa sababu alivyofanya upumbavu katika Israeli na kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake, ndivyo atakavyoondoa uovu katikati yao. Hiyo Musa ameandika hapo juu ya kupiga watu mawe kwa sababu ya mambo ya husiana na uzinzi. Angalia kwenye Lawi, Mambo ya Lawi 20:10. 20:10. Sielewa. Hao watoto wana muziki leo huko juu? Eh, ni huko chini? Ah. Ndugu zangu mnaweza mka focus. Muziki ukapita huku, mimi nikaingia sikioni, sawa? Okay. Angalia mstari wa 10, 20:10 Mambo ya Lawi. Nasemaje? Na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie, na mwanamke azinie, hakika watauawa. Okay. Swali, mwanamume yuko wapi? Lakini sheria inasemaje? Watauawa. Kwa mpaka hapo wameivunjia sheria ya Musa heshima. Hiyo ni moja. Kwa ground ilikuwa ni hizo za kumjaribu ili ajichanganye ili wamhukumu. Okay, Yesu alitumiaje sheria ya Musa hapa? Asiye na dhambi na awe wa kwanza kumhukumu. Si ndio eh? Eh? Okay, lengo la sheria ya Musa ni nini? Kwa maana sheria ya dhambi na mauti, mnakumbuka? Ilikuwa ni nini? Tufanye uchambuzi mzuri sana. Moja, inafanya kosa lionekane. Si ndio eh? Si ndio lengo lake ni kufunua dhambi. Nitakusomea mistari ambayo tumesoma last time kwenye iliyopita. Inafanya sheria ya dhambi na mauti inafunua dhambi. Kwa maana inafanya kosa lionekane. Kwa hata waliomleta walikuwa na makosa. Ukiichukua ile sheria watajiona wana makosa tayari. Si ni sawa? Si ni sawa? Inafunua dhambi au inafanya kosa lionekane? Namba mbili, inafanya kosa liwe kubwa. Mnakumbuka? Namba mbili. Mbona mwandiki? Nasema tumejifunza hivi mambo tuliojifunza juu ya sheria dhambi na mauti. Tukasema sheria inafunua dhambi kwa maana ya moja, inafanya kosa lionekane. Namba mbili, inafanya kosa lionekane kuwa kubwa. Umeandika hiyo? Namba tatu, inaleta hukumu au hasira. Inaleta hukumu au hasira. Yohana 5, Warumi 5. Niwakumbusha tuliposomea, ilikuwa ni Warumi 5. Mstari wa ngapi? 13, alafu na mstari wa 20, mstari mimi utasoma hapo. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa. Kwa lengo la sheria ni kuhesabu, kuonyesha there is sin. Sawa. Kwa wao wameleta, wametumia sheria kuonyesha dhambi ya mwanamke. Si ndio? Hawajajua kwamba hii sheria inaweza kuonyesha dhambi yao pia. Sawa? Good. 20 nasemaje? 5:20. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Kosa liwe kubwa sana. Umeiona hiyo eh? Okay. Nenda kwenye Warumi. Warumi 3:19. Rudi nyuma kidogo hapa. 3:19. 3:19. Inasemaje? Basi tutajua kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya nani? Torati. Ili kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya nani? Kwa lengo la Torati ni kuleta nini? Hukumu. Sawa? Sawa. Na kuongezea mistari tu. Twende Warumi 4:15. Tumalizie hiyo kwa maana kwa nini Yesu aliwaambia asiye na dhambi ayo kwanza kumpiga mawe. 4:15 nasemaje? Kwa sababu sheria ndio ifanyayo nini? Hasira. Umesoma? Kwa sababu sheria ndio ifanyayo nini? Hasira. Maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa hiyo moja inaonyesha kosa, pili inaonyesha hasira au hukumu juu ya kosa. Iko sawa? Iko sawa. Kwa wao walipoona mwanamke amekosea, wakainyanyua ile sheria kutumia dhidi ya mwanamke. Tuko sawa? Tuko sawa? Yeah. Mnakumbuka niliwaambia Paulo pia alimwandikia Timotheo, akamwambia sheria sio ya mtu wa haki. Sawa? Hiyo mstari ukatafute mwenyewe. Mimi mwenyewe sikumbuki tena uko wapi. Kwa hiyo walipoleta kutumia sheria kwa hukumu wengine, hiyo hiyo sheria inawahukumu na nini? Na wao. Kwa Yesu akamwambia thamani, kama anawaambia mngeitumia hiyo sheria kama inavyotakiwa, hamna mtu anatoboa. Kwa sababu kwenye Wagalatia 2:16 tunasemaje? Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa kuwa na haki katika sheria. Kwa hiyo soma Wagalatia 2:15. Sio kaso soma, hiyo ni shemeji mwenye sura ya kwanza. Wagalatia 2:16. Naomba nikuonyeshe sheria na msamaha inapatikana na namna ambayo tunaweza tukapata jambo hapa. Angaliaje? Hali tukijua kuwa 2:16 imefika. Hali tukijua kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya nini? Bali kwa imani ya Yesu, ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo ili tufanye nini? Tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna, hiyo ni absolute, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki, ikiwa ni pamoja na mwanamke na waliomleta. Iko sawa? Angalia 20:1. Anasemaje? Sibatili sheria ya Mungu. Sibatili neema ya nani? Ya Mungu. Maana ikiwa haki au msamaha, si ndio eh? Hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa haipatikani kwa njia ya sheria. Kwa sheria yenyewe inajua kazi yake, sio kutoa haki, ni kutoa hukumu. Kwa hiyo wakitumia juu ya mwanamke, ikitumika juu yao, wote watakuwa na hukumu. Wote watangukia katika, wote vinywa vyao vitafanya nini? Vitafumbwa. Hakuna atakayetoboa. Sawa? Are we together? Angalia, turudi kwenye Yohana wetu sasa. 8. Tufika mstari wa ngapi sasa zile? Angalia mstari wa 7. Mstari wa 7 anasemaje? Walipozidi kumhoji kumhoji, maana yake alitaka apply hiyo sheria, si ndio? Unamletea Yesu sheria ili ahukumu. kwa kutumia sheria. Amhukumu mwenye dhambi kwa kutumia sheria. Okay. Hivi najua nini kingetokea Yesu angemhukumu huyu mwanamke kwa kutumia sheria ya Musa? Nini kingetokea? Eh? Eh? Ngemchukia? Angemshtaki? Actually, Yesu angekuwa amefanya kazi ambayo si ya kwake. Yohana 3:16 mpaka 18 yasemaje? Kwa habari ya Yesu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, pamoja na ile mwanamke, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee, pamoja na huyo, bali awe na uzima wa milele. Sawa? Katika huyo Yesu, ndio? Okay. Kuna sema yasemaje? Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje pamoja na mwanamke, bali ulimwengu kwa kazi yake. Sio kuhukumu, ni kuokoa, kama ambapo tumesoma kwenye Mathayo 1:21, kuokoa katika dhambi zao, uokolewe katika yeye, si ndio? Ama asemaje? Amwaminie yeye. Kwa yule mwanamke yuko kwenye mazingira mazuri ambayo anatakiwa either abaki kwenye hukumu au aondolee hukumu, kwa sababu Yesu tayari yuko hapo. Yaani dhambi imepelekwa kwenye dawa ya dhambi. Yaani mgonjwa ametishiwa kwa kupelekwa hospitalini. Yaani kwa kweli tunataka ufe na tutakupeleka hospitalini tuone kama madaktari hawatakuchoma dawa ufe. Anyway, nikutajua lengo la hospitali. Sasa ngoja tukamwonyeshe hawa daktari wanajifanya wanapenda sana wagonjwa. Ngoja tuwapelekee mgonjwa. Haleluya. Okay, anasemaje kwa hiyo? Kwa hiyo kazi ya kuhukumu haikuwai kwa ya Yesu, na tumejifunza hata kwenye Agano la Kale haikuwai kwa ya Mungu. Mnakumbuka? Kazi ya Mungu ni kuokoa. Ni msamaha wake ni nini? Ni udhihirisho wa neema yake, kwa maana ya fadhili na rehema zake. Nakumbuka? Nakumbuka? Tulisema forgiveness of sin in the Old Testament, tulianza kuchambua kale, is the revelation of God's grace, which is his loving kindness and tender mercies. Nimetafsiri tu. Niongeza Ingereza kuonyesha msitizo. Sawa, eh? Kwa hiyo ndio ulikuwa utendaji wake. Tumeona kwamba tangu mwanzo Mungu alikuwa anasamehe watu wanaopokea msamaha wake kwa imani. Kama ambavyo alimhesabia haki nani? Ibrahim, si ndio, eh? Ibrahim alimwamini Mungu akahesabiwa haki. It's the same to Nuhu. The same to Abeli. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Yeah. Sasa kama umefika sehemu ya 20 ukasahau sehemu ya kwanza. Hallelujah. Mwambie mwenzako upo. Mguse kabisa, mwambie upo au umeachwa. Yaani ukielewa hii shule una degree yako tayari imekaa pale. Msamaha dhambi ni issue sana. Tunasema siku zote, tunasema msamaha wa dhambi ndio kiini cha wokovu. Usipojua msamaha wa dhambi, definitely inakuwa ujio wokovu, si ndio? Sababu tunajua kuokoka ni kusamehewa dhambi. Ukipata kavosema, lakini lazima yangukie katika pale. Na tunasema kwamba hakuna wokovu katika mwingine, si ndio? Sio katika Kristo, katika jina lake. Bwana asifiwe. Na tumeona ni primary role, kazi ambayo kama ungeulizia kirahisi kabisa job description ya Yesu, kilichomfanya apie ni kwa sababu ya kuokoa. Na kuokoa shida sio vitu vingine. Shida ni kwamba watu wengi wakielezea wokovu wanachanganya na mambo 150. Lakini special purpose ya Yesu kufa na kufuka ni kwa ajili ya kutupa ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana tunasoma kwenye Mathayo 1:21, mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Unajua sio maneno aliyosema tu yale yule malaika pale, lakini hata maneno ambayo Simeoni kwenye Luka, Simeoni aliyasema pia. Kazungumza habari hiyo hiyo, wokovu, wakati Yesu amefikishwa wapi? Hekaluni. Special task. Kwa kutoelewa msamaha wa dhambi ni kutoelewa wokovu. Si ndio eh? Kwa haijalishi hata tukifika sehemu ya 150, no problem. Tukifika tuseme tumeelewa nini? Msamaha wa Mungu. Si ndio eh? Hello. Good. Basi mnaniruhusu twende mbele. Kwa hiyo kwa Yesu asingemwambia, "Ah, Musa ameandika hivyo. Eh, tafuta jiwe zito. Nani? Nani yule nani? Yuda. Tafuta Mathayo, wasaidia hawa bwana. Mathayo, kuna ile jiwe la jana lilokugonga mguu, hem chukua na hilo. Ile lenye mkato mahali. Mpige cha uso." Why would Jesus do that? Kwa sababu tunajua sheria dhambi na mauti ilikuwa mpango wa Mungu. Kama ilikuwa mpango wa Mungu, Yesu hawezi kutumia. Unaelewa? Eh? Niliambia sheria iliingizwa. Nakumbuka neno iliingizwa? Tukasema maana yake nini? Haikuwepo kwenye original plan. Nakumbuka? Yeah. Kwa Mungu ana stick na original plan au ana change the plan? Kwa sababu Mungu si mwanadamu hata atubu, si ndiye? Yeah. The plan of God is the same. He saves through faith. Mpango wa Mungu ni ule ule, anaokoa kwa njia nini? Kwa njia ya imani. Anasamehe dhambi kwa njia nini? Kwa njia ya imani. Kuamini katika upendo wake, kuamini katika rehema zake na fadhili zake. Can we go back? Turudi kwenye nane, si ndio? Kwa hiyo akainama tena nane, alisema tu, na walipozidi kumhoja alijinua akawaambia, "Asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe." Kwa watu akaondoka. Do you know? Nakumbuka jana wiki iliyopita tulichambua Luka 6:38. Naposema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Alipo kwa kipimo kile mpimacho ndicho utakacho. Unaiona hapo hiyo mstari kufanya kazi? Si ndio? Ukitumia sheria dhambi na mauti kwa hukumu wengine, basically sheria hiyo ikitumiwa kukuhukumu unapata hukumu hiyo hiyo. Si ndio maana yake? Kwa sababu Yesu alikuwa anazungumzia habari za msamaha na hukumu pale. Sawa? Kwenye Luka 6:38. Tudifanye discussion. Mnakumbuka? Mlikuwepo? Wangapi walikuwepo wiki iliyopita? Wangapi walielewa? Ah, sawa. Kwa hiyo alikuwa anazungumza, hii hukumu na wapo wengine, ukipewa wewe utatoka salama. Hii hukumu na wapo wengine. Kasema, asiye na dhambi na wewe kwanza kumfanya nini? Kumpiga mawe. Kwa nini ameondoka? Swali ni, maelezo ni asiye na dhambi na wewe wa kwanza, kwa nini ameondoka? Kwa sababu wana dhambi. Kwa mwanamke ana dhambi nayo julikana, tumemshika. Wenyewe ana dhambi sio julikana, hajashikwa. Mera tofauti. Ni kama Kariakoo. Usione kila mtu anayempiga mwizi, 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 yeye mwenyewe sio mwizi. Tena naambia wale wezi wazuri wanapigaga wezi wengine vizuri. Uone kwamba anachukia wizi. Yaani yeye ndo matuharibia hapo, tunaonekana wote ni wezi. Kumbe naye mwizi. Lakini hajashikwa. Sometimes naonaga watu wanaowakazia wengine kama vile wenyewe hawakosei, wanakazia yani kama vile eh? Bora, wewe ni unakona, wewe vijana wameharibu, wewe zini wewe. Wewe mwenyewe. Yeye mwenyewe. Hiyo hasira alionayo, huwa mimi nalipa mashaka. Mshikaji mbona ana hasira sana na dhambi kama mwokozi? Mwokozi ka relax, wewe una hasira. Baka unaona wenye dhambi kama matoma, unaona mtu zimesimama, zimesimama. Nini zimesimama? Mishipa imesimama. Anawachukia wenye dhambi. Aliye kuja kufa kwa ajili yao, alikula nao ugali wa maharage. Aliambia ni aje man fresh. Alikaa nao. Makahaba alimfuata. Ila wote wana kahaba. Wewe una shida. Yaani wewe unateseka na dhambi. Wewe ngoja niwaambie, I can tell you the truth. Mtu ambaye amepokea msamaha wa dhambi, huwa hachukii wenye dhambi. Relax. Kanywa maji mtumishi wa Bwana, relax. Uje ufundishe nani? Dawa ya nani? Ya dhambi. Ambayo ni nani? Imani katika nini? Yesu Kristo. Hani mpaka Yesu anakushangaa sasa. Wewe. Wajua mimi ndo nimevua misumari eh? Mbona na hasira? Hivi mimi kwa Yesu Yerusalemu akiwa na hasira na wenye dhambi. Hakika! Jahanamu ya moto inawasubiri, anaambia wenye dhambi. Mtawaka. Wengine hapa ni kuni kabisa na waona. Ile jehanamu inafunza wanene. Ukichukua jino moja kama koleo. Yesu anakuambia unafanya nini? Lakini Biblia inasemaje? Tukahubiri habari za toba na ondoleo la dhambi kwa jina lake. Kama una hasira, peleka huko. By the way, hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tuelewana ndugu zangu? But that's how it works. Akaambia sina dhambi na kwanza kumpiga mama, hamna shida, mnaweza kutumia eh. Hakikisheni kwa sababu basically Musa aliwapa ile sheria kwa sababu tayari wana dhambi. Si ndio? Kumbuka ile Mathayo 19 anasemaje? Musa aliwaandikia hivyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, na tumediscuss vizuri. Kwa Musa hakuwapa ile sheria ya dhambi na mauti kwa sababu walikuwa na uwezo wa kuitenda. Aliwapa ku reveal their deceitful hearts, kufunua mioyo yao iliyokuwa miovu, iliyokuwa udanganyifu. Ndio lengo la kuwapa sheria, sio kwa sababu sheria ingewafanya watakatifu. Tumeshaona hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya nini? Sheria. Lengo la sheria ni nini? Kuonyesha kwamba hey guys, you are dead, and the dead people want to kill another dead person. Just show them that they are already dead also. Kwa hapa wamekuja wote, ni maiti yote imekufa, inakuja kuhukumiana. Huyu amekufa sana. Umekufa kidogo, mimi nimekufa juzi, huu kaoza. Wote mmekufa. Sabora huyu kakaa karibu na mfufuaji. Afita kwanza Yesu anamkomboa huyu mwanamke. Anaambia kwa asiye na dhambi na awe wa kwanza kwa nini? Kumpiga jiwe. Kilichotokea? Kulia tanyika. See you next episode. Sababu haati kujaribu tena. Lakini angalau tumalize season 1, tukutane wakati ujao. Sababu ndo kazi ya shetani. Unajua shetani anafanya hivyo eh? Umjaribu sana kwenye Mathayo 4. Sio ni Luka 4 pale. Anasema alimwacha atarudi tena mjaribu. Wao shetani kwa anajaribu Yesu wapi? Kwenye milima. Amjajua leo utendaji wa shetani katika wana. Kwa hapo nani alikuwa anajaribu Yesu? Anajaribu Yesu. Shetani. Lakini ndani ya nani? Watu. Don't forget that. Kwani Mungu alitaka kuokoa watu anapeleka watu anapeleka nini? Kwani naenda evangelist? Si Mungu akaokoa watu. So you go, si ndio eh? Okay, kwani shetani akishtaki watu anatumia nani? Akijaribu watu anatumia nini? Watu, hata kufikiri milima. Hata kufikiri shetani anakaa kwenye paka, mmeuzwa. Shetani anataka uamini kwamba yuko kwenye mbwa, yuko kwenye paka ili akifanya manuva mbele ya mtu anayekuzingua. Uisi ni paka. Uisi ni yule njiwa aliyefungiwa hirizi. Utendaji wa Mungu ni katika watu. Similarly, utendaji wa nini? Shetani. Usichanganye madawa, si ndio eh? Si ndio? Good. Tulikuwa wapi? Kwa wakaondoka, akainama tena mstari wa 9. 9 akasemaje? Na waliposikia wakashtakiwa dhamiri zao. Kwa nini washtakiwa dhamiri zao? Kwa sababu dhabihu walizokuwa wanatoa kwenye hiyo sheria haikuweza kuatakasa mtu yoyote. Warumi Waebrania makumbuka eh? Haiwezi kutakasa dhamiri isipokuwa nini? Dhabihu ya Yesu Kristo. Na mtakasa dhamiri alikuwepo hapo. Lakini si wamtake. Anaweza kusafisha kabisa, yuko hapo. Tuangalia huko mbele anasafishaje, maana tunaenda kwenye nyaraka huko. Hapa anasemaje? Akaanzia tangu wazee hata mwisho kabaki Yesu peke yake. Alafu Yesu anasemaje? Mstari 10. Yesu akajiinua Asimone mtu ila yule mwanamke akasema, mwanamke wako wapi wale washtaki wako? Walaita nani? Washtaki wako. Washtaki wametumia nini kumshtaki? Sheria. Sio matumia sheria eh? Good. Lakini washtaki wenyewe hawajashinda mashtaka. Wenyewe walishtakiwa dhamiri zao, wakafanya nini?
Wakaondoka.
Angalia. Asema Yesu wa jina Simone, asema, je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Mbona? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Kwa hiyo, niliwahi kusema, siyo ni lini hapa. Ili uwe mtendaji wa sheria dhambi na mauti, inabidi uwe mnafiki. Sindiwe? Inabidi uwe nini? Uwe mnafiki. Wakati wanamleta huo mwanamke kumhukumia hatia, wao wenyewe walikuwa na nini?
Hatia.
Lakini walipotezea nini?
Hatia zao.
Sawa eh? Hakuna aliyekuhukumia hatia. Kuna mmoja akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Mwanzo ifanye, wala mimi sikuhukumu. Hapo asemaje? Enenda zako wala usitende dhambi tena. Swali litakalo kuja kwenye kichwa chako. Yesu amemwambia mwanamke enenda zako wala usitende dhambi tena. Naomba niulize, dhambi gani? Kwa sababu huyu mwanamke akiacha uzinzi, haina maana Mungu amepata mtu kwenye ufalme wa Mungu. Kuna watu wengi ambao sio waamini na sio wazinzi. Si ndio? Kwa akiacha kutenda matendo ya mwili, kuzini, kuiba, still haimpi Mungu benefit. Inabidi Mungu aende kwenye core definition ya dhambi ambayo ni nini? Kutokuamini. Si ndio eh? Okay, usitende dhambi tena. Dhambi gani? Usiende haraka, inabidi uende chini kuangalia discussion iliyofuata ya dhambi gani ambayo Yesu alimwambia usitende mwanamke, usitende dhambi tena. Sawa? So practically, hata akiacha uzinzi, does it benefit God? Hapo inabidi uanze kukua kutoka kwenye matendo uende kwenye imani. Si ndio? Hivi unajua kuna watu wengi ambao ni wema kuliko wa Kristo lakini hawako kwenye ufalme wa Mungu. Hivi unajua kuna nchi ambazo ukienda nyumba hazifungwi. Kuna sehemu nyumba hazifungwi. Tena ukiwa na njaa unaenda unafungua unapika chakula unaondoka zako unapita wala uibi cha mtu. Jaribu sinza. Hivi unajua sipo eh? Niwe kwenda kwenye mkoa mmoja Tanzania. Nimesema Tanzania sio Tanganyika, Tanzania. Alafu nikaenda nikaingia kwenye hoteli, nimepewa ufunguo siulizi chochote, nimekaa siulizi chochote. Yaani unawabembelezea kupelekea hela. Sasa mimi singeondoka. Na nilikuwa naondoka naweka naondoka na naweka funguo naondoka. Hawaulizi hela kabisa. Sijui kama baada wapo, hawa wamekufa. Maana naona mambo yanazidi kubadilika. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ni nini? Wakati hoteli zingine ukiingia tu hujalipa. Yaani kila saa una yaani ukikaa tu pale receptionist anakuangalia. Eh anakuangalia kama kina maana anioni. Lakini mtu anaweza akawa hajaokoka na still he's a walking dead. Hana uzima wa Mungu, si ndio? Si ndio? Kwa nini? Kinachookoa ni imani katika Kristo. Sawa eh? Sawa. Kwa mtu anaweza akawa highly moral eh? High moral au highly moral. Akawa na maadili mazuri mema. Lakini kwa habari ya Mungu amekufa. Na maadili yake mema. Si ndio eh? Si ndio? Kwa kweli utampenda, utataka hata kumwajina ufanya naye kazi. Lakini kama hana uzima wa milele, kama hamuamini Yesu hana uzima wa milele, he is a walking dead. Maelewa maana yake? Maelewa maana yake? Je, maadili ni mabaya? Hapana. Lakini maadili hayaokoi. Sawa? Waefeso 2 nani anasemaje? Kwa maana maokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote hapa asemaje? Kwa maana mliumbwa katika Kristo mtende matendo mema. Hapo juu ame ambao hapo ambayo 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 tokea awali, sawa, Mungu aliyatengeneza ili mona. Kwa hiyo matendo mema hayamtengenezi kiumbe kipya, ila kiumbe kipya kimeumbiwa uwezo wa kuenenda katika matendo mema. Kwa uweki matendo mema kabla ya wokovu, unaweka matendo mema baada ya wokovu. Hutendi matendo mema, huwi na maadili mazuri ili uokoke. Una maadili mazuri kwa sababu ni asili yako ulipookoka. It is a characteristic of a living things. When a dead thing trying to meelewa sasa eh? Ya kwa hiyo ni tabia ya kiumbe kipya kutenda matendo mema, si ndio? Lakini hatendi ili awe kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya au kuwa mwamini au kupokea wokovu ni sawa na kumwamini Yesu peke yake. Hiyo huwezi kujisifia. Hiyo kujisifu kumefungiwa. Iko sawa eh? Hiyo ndio sheria ya imani. Kujisifu kumefungiwa nje. Kwa when it come to wokovu, unanyanyua mikono juu. Kazi ya Yesu peke yake. Si ndio? Kwa nini tunatenda matendo mema? Sababu ziko nyingi, lakini hakuna moja wapo itakayookoa. Si ndio eh? Si ndio? Si ndio? Aokoae ni Yesu, sio Yesu na matendo yako. Wahuni wengi wanachofanya, wanasema aokoae ni Yesu, lakini angalia Yesu mwenyewe atoshei. Inabidi uongezee na kufunza nini? Matendo mema. Yesu hasaidii wokovu. Yesu anaitwa nini? Bwana. Hiyo maana ya Bwana. Okay. Najua ukiambiaga watu wasema Bwana asifiwe. Anajitambulisha. Bwana asifiwe sana. Naitwa Yohana, Matayo, Marko, Luka. Si majina ya Kristo hayo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Wa maisha yangu. Kwa hiyo maana Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo ukishasema Bwana, maana yake unampa top position. Okay, Yesu ni Bwana kwenye kila kitu? Not necessarily. Lakini kifika wokovu, Bwana na Mwokozi. Yesu ni Bwana, lakini sio bwana shamba. Sio bwana shamba wako. Si ndio eh? Si ndio? Yesu ni Bwana na Mwokozi. Maana yake ubwana wa Yesu, sehemu ambayo hawezi kushirikiana na mtu yeyote, he take a total reign, anamiliki na kutawala hilo eneo, ni kwenye kuokoa. Hiyo ni absolute. Huwezi kumuongezea mtu mwingine pale, ujiongezei uongezee matendo yako. Ni kazi yake peke yake. Na nasema Yesu ni Bwana, alafu unaelezea ubwana wake. Na ile na sio kiunganishi, kwa sababu Yesu sio watu wawili. Yesu ni Bwana, tungeweka nini pale? Kai. Yesu ni Bwana ambaye ni Mwokozi wangu. Kwa hiyo ubwana wa Yesu kwetu ni katika kuokoa. Wewe niulize swali. Now I'm going to challenge your thought kidogo ili ufikiri sawa. Sawa eh? Okay. Wangapi wanajua mtu anaweza akawa tajiri bila Yesu? Kama hujui hapo, unaondoka kanisani hapa. Sababu kuna vitu vingi hujui. Wangapi wanajua mtu anaweza akawa billionaire without knowing even Jesus? Hata jina Yesu hajawahi kusikia. Nyosha mkono. Mbona umeshusha mapema tusha wewe? Okay, nauliza. Kwa hiyo Yesu sio bwana uchumi. Si ndio? Sijasema hawezi kusaidia kwenye uchumi, usikimbilie huko. Sawa eh? Huyo ni baba yako pia, si ndio eh? Yeah. Na wewe ni mtoto wake. Okay. Yesu ni nani? Yesu ni sio bwana uchumi. It means kuna mtu anaitwa Elon Musk. Sawa? Aliulizwa maneno ya Yesu, juu ya Yesu, alisema vitu vya ajabu ajabu sana. Kama vile ni kama vile, by the way, sitaki kuwakosea Wakristo, ataacha kununua magari yangu. Kwa hiyo unachanganya sana maneno tu pale. Sawa eh? Ili muda upite, interview fanya nini? Iishe. Sawa? Okay. Kwa hiyo wale wamiliki wa vinu vya mafuta Saudi Arabia wanaenda kwa lugha, wanampenda Yesu eh? Mbona amsemi? Okay, kwa hiyo mtu anaweza akawa na utajiri mkubwa bila Yesu. Kwa Yesu sio bwana uchumi. Sawa? Okay, mtu anaweza akawa na afya nzuri na akaishi miaka mingi bila kuumwa bila Yesu. Ni kweli? Twende taratibu na usikasirike. Sasa mimi sikasiriki. Okay, mtu anaweza akawa na ndoa nzuri bila Yesu. Mbona unasemaga ndoa bila Yesu haiwezekani? Ya Kristo tu. Kuna watu wanawake wanne na hawagombani na hawagombanishwi, sijui ni nani. Lakini bila nani? Tena taratibu. Kwa Yesu sio bwana ndoa. Tunakubaliana eh? Okay, kuna mtu anaweza akawa smart darasani bila Yesu. Mimi nilikuwa mmoja wapo. Nilikuwa nakimbiza walokole kabla sijampokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yake. Na walikuwa wakiwa kuuliza maswali na ambia ukitaka usome uelewe. Unafunga miguu juu kichwa chini ndio unaanza kuelewa. Tena unatumia kibatari. Okay, kwa hiyo mtu anaweza akawa smart in the mind bila kuwa na Yesu. Kwa hiyo Yesu sio bwana akili. Sijasema sio aliyowapa wanadamu wote akili. Nazungumza kwamba huyo mtu lazima amwamini. Okay, wale watu hawaamini kama Mungu yupo na ni matajiri. Wala Mungu hajawahi kunyang'anya. Sasa wewe umesema sipo. Umesema sipo. Umesema sipo. Umesema sipo. Mimi dunia na vyote vijazavyo ni mali yangu. Nimekumba na wewe jinga sana. Lete yote. No. Uonyeshea mvua wao wema na nini? Na wabaya. Wapa jua. Eh? Wenye haki na sio haki. Kwa maana yake kuna vitu ambavyo viko uniquely supplied to the world, tunafight wenyewe tutoke huko. Si ndio eh? Sawa. Okay. Unaweza ukawa mwanasiasa bora bila Yesu. Eh? Amba kwa nene kwa lugha ndio uwe. Kwa Yesu sio bwana siasa. Iko sawa eh? Au mwafahamu bwana siasa ambao haamini. Na wengine ni wapinga Kristo kabisa. Wapinga Yesu maana hawaamini about Jesus any how. Sawa? Naomba niulize swali la mwisho. Kuna watu duniani wanaweza wakapata msamaha wa dhambi bila Yesu? Hapana. Si ndio eh? Haiwezekani. Kuna mtu anaweza akapata wokovu bila Yesu? Kuna mtu anaweza kupata uzima wa milele bila Yesu? Kuna mtu anaweza akatumia lugha ya kawaida anatumia. Kuna mtu akapata uhakika wa kuingia mbinguni bila Yesu? Umeelewa sasa? Kwa Yesu ni Bwana katika kuokoa. Kwa hiyo mtu anaweza akajisema nimejitahidi sana kuwa tajiri, ila hakuna mtu anasema nimejitahidi kuokoka. Hiyo ni kuingilia kazi isiyo yako. Hicho ni kiburi. Sio kiburi, hicho ni kiburi. Na maana waamini hawana nini? Kiburi. Tumeacha nini? Kiburi. Tumesema kazi ya Yesu mpe Yesu. Ya Kaisari mpe Kaisari. Ya Mungu mpe Mungu. Hallelujah. Umeelewa eh? Tulikuwa wapi? Asi ya nimefikaje huko? Tulikuwa wapi? Sura 11. Ah, kwa Yesu mashtaka. Kwa Yesu akajinua simone mtu yule mwanamke ambia wako wapi mashtaka? Hakuna aliyekumkua na hatia. Ama asemaje? Akamwambia 11, hakuna bwana. Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu, nenda zako wala usitende dhambi tena. Kwa hiyo tumeona ya kwamba hii dhambi ninayozungumzia hapa kwa kweli sio matendo. Na ipate niko kwa Yohana. Ipate niko kwa Yohana. Lengo la miujiza ya Yesu na utendaji wote ulikuwa ni kuwapeleka watu kumwamini yeye, si ndio eh? Ili wapate nini? Uzima kwa yeye. Ni sawa na kusema wapate msamaha au kutokuwa katika hukumu kwa yeye. Okay, sasa angalia maneno ambayo Yesu alitumia pale, maneno makali kweli. Kwa Yesu alitumia ile neno kumaanisha nini? Anasema, "Wako wapi washtaki? Neno washtaki Kiingereza imetumiwa neno accusers. Wajua tu accuse ni lugha ya kimahakama, si ndio? Kushtaki, accusers. Actually hiyo lugha ya accusers, mshtaki, inatumika kwa pia kwa shetani. Unajua hiyo? Kwenye Ufunuo shetani ndo nini? Mshtaki kwa ndugu. Okay, wala nikuulize kwa lugha rahisi. Sehemu rahisi ambayo shetani anaweza kushtaki wa Kristo ni nini? Au watu. Sheria, dhambi na mauti. Ize, kwa sababu tayari ni written code. Vitu vimeshaandikwa. Kwa maana ulivyochemsha. Rahisi kuiona. Anamuita mshtaki. Actually kwenye hao mashtaka Musa aliandika kwenye 5:45 Yohana. Inasemaje? Si mimi nitakayewashtaki. Yupo nani? Musa anayewashtaki ninyi. Sawa? Kwa hiyo kazi ya mashtaka inaweza kutumika sheria. Kwa sheria akitaka kuwashtaki anatumia nini? Inaitwa kwa katika sheria kuna utendaji wa Mungu au shetani. Katika sheria kuna utendaji wa nani? Mungu au shetani? Kwa nini amesema hivyo? Kwa sababu anasema hawa wanashtakiwa kwa sababu kwanza wajua mtu aliyepo chini ya sheria dhambi na mauti, yuko katika mauti. Nikisema yuko kwenye ufalme wa giza, niko sawa? Kwa nini wewe uko katika sheria ya roho wa uzima? Nikisema kwenye ufalme wa Mungu, uko sawa? Umehamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuletwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Walio katika ufalme wa giza ni sawa sawa na walio chini ya sheria dhambi na mauti, ni sawa sawa walioko katika ufalme wa shetani, ni sawa sawa na wale ambao wamehukumiwa. Iko sawa? Kwa lugha yote utakayotumia, wewe utakuwa chini ya sheria dhambi na mauti, kucha sana usema wako chini ya mashtaka ya shetani. Wako chini ya hukumu. Iko sawa? Kwa kwenye Yohana ufunuo, huyu Yohana kwenye ufunuo ametumia maneno hayo tena. Ufunuo ngapi ilikuwa? 12:9. Nenda ufunuo wa Yohana. Huyu Yohana ameandika ufunuo, si ndio eh? Ufunuo wa Yohana 12:9 na mstari wa 10. Mstari miwili tu. After rudi hapo. Ufunuo wa Yohana 12:9 na 10. Anasemaje? Yule joka. Kumbuka wasoma ufunuo eh? Ambao ufunuo kuna mapicha picha eh? Watu walio kwenye maono eh? Kwa utaona joka, bombe, dum-dum, dum-dum, dum-dum. Ok, Yohana 12:9. Asemaje? Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, anamwita nani? Aitwae nani? Ibilisi na shetani. Afanye nini? Audanganyae ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi na malaika zake akatupwa pamoja? Hapo asemaje? Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Ni kitu kimoja hiyo. Wokovu, nguvu, ufalme wetu wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. The same thing. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye ashtakiwa mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Anaitwa mshtaki wa ndugu zetu. Huyu ni nani? Ni yule joka mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na shetani. Sawa? Sawa. Accuser. Neno accuser pale Kigiriki ni kategoreo. Kategoros. Kategoros. Kwa alitumia neno hilo kumaanisha shetani na alitumia neno hilo kumaanisha sheria ya Musa. Kategoros. K-A. Naandikwa K-A. Kategoros Kigiriki cho. Ukikaa huku utajua Kigiriki na Kiebrania. Una namna. Na hautakufa. Na Kiingereza pia utajua. Categoros, K-A-T-E, G-O-R-O-S, Categoros. Sio kategori, eh? Categoros. Kwa imetumika Categoros, imetumika pia kwenye Yohana 5:45 ino Categoros. Kwa tumemwona Bwana wetu amejitenga na kazi ya kuhukumu, akasema hata mimi sikuhukumu, si sawa eh? Kwa hawezi kufanya kazi ya Categoros, kazi ya mshtaki, si ndio eh? Kwa God, Jesus cannot do kazi ya mshtaki. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni sheria dhambi na mauti ndio inayotoa hukumu, si sawa eh? Si sawa? Ambao sheria dhambi na mauti Yesu afanye nini? Hawezi kuendorse. Kwa sababu kazi yake moja wapo ni kuwaondoa watu kwenye hiyo sheria dhambi na mauti na kuwaleta katika sheria ya roho wa uzima. Warumi 8:1. Mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Nasemaje? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Walio wapi? Kwa walio katika Kristo Yesu hakuna nini? Hukumu ya adhabu. Kwa lugha rahisi hakuna mashtaka yanatiki ndani yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Iko sawa eh? Mbona utendaje? Kwa hiyo Yesu asingeweza kutumia sheria ya dhambi na mauti. Si ndio? Kwa sababu yeye ni Bwana wa uzima. Bwana mtu wa uzima hawezi kutendea kazi sheria dhambi na mauti. Bwana asipiwe. Kwa hiyo anawaambia wale mnaotumia, anawaambia hivi. Kwa hiyo mmetumia sawa. Wenyewe wakacheki kwa sababu lazima ione dhambi. Wakasema, sisi wote mikono yetu ni nini? Michafu. Kabla hujachukua jiwe, hakisha mikono yako ni nini? Ni safi. Which is hakuna mkono ulio msafi bila sheria dhambi na mauti. Ukiwa mautini, lengo la sheria ni kuonyesha kwamba uko mautini. You need help. Kwa hiyo ungetoka huko. Kwa Yesu hakutumia. Kwa hiyo tunaweza kusema kama Yesu hakutumia sheria dhambi na mauti, kenigo agano la kale. Kwa sababu Yesu ni neno la Mungu tangu mwanzo, si ndio? Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, nani alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Alafu neno akachukua mwili, yuko mtaani, kaletea sheria dhambi na mauti, akafanya nini? Umeelewa? Umeelewa? Kwa tukirudi agano la kale ambalo tumekuwa tukichambua, tulisemaje? Sheria dhambi na mauti haionyeshi moyo wa Mungu. Inaonyesha mioyo ya watu waliomkataa Mungu. Sio uwanja utendaji wa Mungu. Uwanja utendaji wa Mungu ni msamaha, rehema, fadhili. Sawa? Sawa? Neema yake na wokovu wake au msamaha wa dhambi na bure. Tarana mpaka hapo. Alaka nimalizie kitu hapa ili tuweze kumaliza. Kwa hiyo sheria ya roho uzima inakuweka mbali na sheria dhambi na mauti. Actually nikisema sheria roho na uzima, roho sheria roho uzima ni sawa sawa nikisema Kristo, si sawa? Anayekuweka huu ni nini? Ni Kristo. Kwa hiyo sheria dhambi na mauti, can it be Christ? Okay. Sheria roho uzima inaweza kuwa Kristo? Yes, mpo macho. Sema mte ule mwe macho. Hizi sasa kulala. Kwa ya mkeni, silahale. Kwa hiyo, tunajua kwamba Yesu hajakubaliana kila ambacho mwanamke amefanya. Sini sawa eh? Asinge mpigia makofi, umezini, hongera. Asingeweza, sindio? Kama ambavyo daktari ya kuambi, umeharisha. Umekunywa maji machafu, hongera. Hongera, nipe tano. Lakini, hawezi sasa kutumia kigezo hicho kwamba, kwa sababu umekunywa maji machafu, na una drive, ndio anakuonyesha baba, nitakuonyesha. Kwa alipomwambia nenda usitende dhambi tena, alikuwa anamaanisha nataka tuangalie hapo. Tunajua, na nimesema mwambie arudie tena. Kwa sababu hata mtu akiacha uzinzi na hamuamini Yesu, bado haitampa Mungu faida yoyote. Unajua ile? Unajua ile? Sawa. Twende tuangalie kuanzia 8, twende 12 tuangalie kwa discussion iliyoendelea ni nini pale. 8. Baada ya 8, 12, 8 12. Anasemaje? Yohana 8 12. Basi Yesu akawaambia, kumbuka aliletwa historia ya mwanamke imeletwa katikati ya shule. Si ndio? Umesoma juu ilikuwa ni nini? Alikuwa anafundisha. Alafu akaletwa akaiko katikati. Waliomleta wakataka kumshtaki. Yesu akamwambia, angalieni sheria mnayotaka kutumia. Kama yenyewe mnaifuata? Wakagundua wana shida, wakafanya nini? Akamwambia mwanamke, hata mimi sikuhukumu. Enenda zako usitende dhambi. Discussion iliyoendelea pale. Wewe unafikiri wewe kama ni yule mwanamke, Yesu amekusaidia, hicho kimeo kimeondoka pale, unakimbia. Swala kwanza utajiuliza, jamani, tangu mimi nimekuwa Israeli, watu wakikamatoka kama mimi wanapopolewa, ni mawe yanatua, wanakufa. Hivi huyu mtu ni mtu gani? Can you see the power of God at work there? To save mtu gani? He?
nafikiri kama ungekuwa ni mwanamke, baada ya kugundua kwamba ameondoka unasema asante bwana, utaki kujua ni nani. Unasema unajua watu walikuwa nakula mawe kweli, sio hadithi. Kama hakutani muulize Stefano kama utamuona. Sio kwamba walikuwa ni Wayahudi wanatania kwa imbali, kwa habari ya mawe. Mawe yanapigwa. Kwa sababu unasoma, ikijump kwenye Biblia yako hiyo halisi ndio utajua. Ole wapigwe mawe. Sasa wewe umejua hapa kesi yangu imeisha. Mafarisayo wamesimamia kesi. Hiyo ni kesi ya mbuzi umepelekea simba. Yaani hakuna namna angepona pale. Impractical. Thank God Jesus was in the street. Na walifanya kosa, walipatia kumpeleka kwa Yesu. Hey, watu wanakuchukia na kupeleka hospitalini. Tukupeleka kafie huko. Alafu pa mambo yamegeuka tu. Anambia hata wewe uliyemleta. Wewe unasema huyu. Unajua kuna watu wanaogopa kwenda kupima kwa sababu akipima atakutwa na malaria tu. Kuna hospitali ukipima, nimeambiwa ukipima lazima utakutwa na malaria tu. Kwa hiyo wewe usipime. Kwa hiyo unaenda unasema unaona ni wanaugua. Anambia haya piteni wote huko. Kila mtu atoe damu. Sasa na mimi nataka kutoa damu. Sasa huyu huyu anaharisha. Ni bakteria. Bakteria gani utaambiwa? Chasahau. Eh? Naitwa nini ya bakteria? Staphylococcus. Kitu kama hicho. Maeneo kama haya. Unapitisha wewe anakuona una amoebic dysentery. Kile haitajionyesha. Unaambia Mera marage. Okay. Kwa hiyo unaona Yesu akuitumia dhidi ya yule mwanamke. Sawa? Sawa. Lakini usingeamini kwamba yule mwanamke baada ya kupona ile issue ya kupigwa mawe, angetaka kumjua huyu ni nani. Bwana asifiwe. Angetaka kumjua huyu ni nani. Kwa sababu ilikuwa kwenye mazingira ambayo alifundisha. Na angalia alikuwa anafundisha wapi? Ndio utacheka. Angalia, walikwenda kila mtu nyumbani mwake. Na Yesu akaenda zake mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena wapi? Akaketi na watu wote wakamwendea naye akaketi akawa akifundisha. Kwa hiyo hii ilikuwa ni intrusion kwenye shule. Ameingiliwa katikati ya shule. Si ndio? Kwa alikuwa anafundisha, alafu huko zako huko hapo unafundisha, alafu naona watu wamuja na mwanamke. Angushike mkono. Sasa mimi Farisayo siwezi kushika mikono. Unakuwa unaenda hivi unasema, "Sogea fika." Wajua Farisayo watakatifu sana. Kwa sogea. Kanisani hapo mnaingia. Mfano tu mtumishi wa Bwana. Hakika sitatoa tena mfano kwa ajili yake. Maana ana ame mind. Okay. Wala asifiwe. Kwa hiyo unasimama namna hiyo, alafu unaletwa katikati ya nini? Watu. Huko katikati ya watu. Sema, vipi? Sema. Musa. Yuko hapo. Alafu tuliomleta Mafarisayo tukaambiwa okay. Asema nae wa kwanza kumpiga mawe. Afu mimi mzee wa Mafarisayo, kiongozi wao, Sanhedrin, mkuu wa baraza. Anasema, "Si ameinama chini sasa? Asante Yesu, ameinama chini." Wakawa wanaenda chooni, tafuta njia ya kutokea kule. Wa kwanza, wa pili, tatu, wa nne. Kakuta waliomleta hapo. Si anabaki na hawa. Sindiwe? Si anabaki na hawa? Sawa. Akibaki na hawa shule ina? Hata mimi sikumhukumu. Kwa hiyo tunaendelea na nini? Shule. Shule gani? Hiyo ndo sasa. Kwa hiyo usende dhambi tena, maana yake nini? Kumi na ngapi hiyo? 12, eh?
Basi Yesu akawaambia tena, kumbe alikuwa anaendelea eh? Akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Hiyo alikuwa anawavuta wapi? Kwa muamini yeye. Kumbuka Yesu anaitwa nuru tangu mwanzo, si ndio? Hapo mwanzo, mstari wa kwanza kwenye Mwanzo moja moja, Yohana moja moja, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ehe, soma hiyo Yohana moja. Ehe, mstari wa pili, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Ehe, vyote vifanyika kwa huyo. Ehe, wala perfect fengi chochote. Ehe, ndani yake ndimo kulikuwa kwa uzima. Ndani ya huyo neno eh, sio hilo neno, huyo neno. Kwa neno hapa ni mtu. Ehe, ehe, nayo na nuru ya watu. Afi asema mimi ni nuru ya ulimwengu. Iko sawa eh? Okay. Yeye anifuatae hata kwenda gizani, bali atakuwa na nuru ya ana, ule mstari ule usemaje? Nayo nuru na ule uzima ni nuru ya watu. Hapa Yesu amejita nini? Nuru ya uzima. Iko sawa? Kwa mafundisho hapa alikuwa anamuelekeza waone nani? Yesu. Si ndio eh? Kwa sababu nasoma hapo chini kwamba kwenye moja anasema Yohana alisemaje? Mimi sio hiyo nuru. Nimekuja kuishuhudia huyo nuru. Sawa eh? Ya kusema kwanza mstari wa 5 kwenye Yohana 1 mstari wa 5. Na kuendelea. Yohana mbatizaji anasema mimi sio hiyo nuru. Nimekuja kuishuhudia hiyo nuru. Okay. Kwa hiyo Yesu anajiita nuru ya uzima. Na kwamba hiyo nuru ya uzima inatakiwa kuaminiwa. Angalia kwenye mstari wa nenda moja, Yohana moja, mstari wa 5. Soma 5. Nikuonyeshe vitu vya kuona hapo. Yohana moja mstari wa 5. Nayo nuru ya ng'aa. Okay, ule mwanamke aliyo kwenye giza, kama hakuamini alikuwa kwenye giza, si ndio? Okay. Kwa kwenye giza sana kwa kwenye dhambi. Sawa, ehe. Wala giza alito aliku weza. Aha. Tende mstari wa 7. 7 yasemaje? Ile shuhudie. Huyo ni Yohana eh? Alishuhudia huyo nuru. Aha. Watu wapate kuamini kwa nani? Huyo aliye nuru, si ndio? Good. Aha, mstari wa 10. Angalia mstari wa 8. Aha. Aha. Angalia mstari wa 9. Aha. 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 Angalia katika ulimwengu. Angalia mstari wa 12. Aha. Waliompokea nani? Huyo nuru. Si sawa? Ambao ni Yesu, si ndio? Apate kufanyika nini? Aliwapo uwezo kufanyika nini? Watoto wa Mungu. Haya, twende kwenye 8, 13 endelee. Ehe. Yuko kanuni eh? Kuna mtu anasemaje? Kwa kuwa ndiye anasema basi Yesu akamwambia tena akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, nuru ya ulimwengu. Yaani aminie, yaani fuataye hata kwenda gizani kamwe. Bali atakuwa nuru na nuru atakuwa na nuru ya uzima. Au atakuwa na mimi, sawa? Kuna 13 basi mafarisayo akamwambia wewe unajishuhudia mwenyewe. Ushuhuda wako si kweli. Kwa hiyo anaanza kumbana yeye sasa. 14 anasemaje? Yesu akajibu akamwambia mimi ningawa najishuhudia mwenyewe, shuhuda wangu ndio kweli kwa sababu najua nilikotoka na niendako. Lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako. Ninyi mahukumu, angalia. Angalia, kumbuka scenario eh? Ninyi mahukumu kwa kufuata mambo ya mwili. Mimi si mhukumu mtu. Are you still there? Unakumbuka scenario? Mimi sikuhukumu enenda zako. Usitende dhambi tena. Anasema ehe. Nami nijapohukumu hukumu yangu ni kweli kwa kuwa mimi si peke yangu bali mimi na yeye aliyenipeleka. Kwa hapa hukumu anaonyesha kitu separate na ile hukumu ya dhambi. Sawa eh? Ndio anasema hukumu yangu sio ile. Tofauti eh? Anasema mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe naye baba aliyenipeleka anafanya nini? Anishuhudia. Tendo 19. Basi wakamwambia yuko wapi baba yako? Mnakumbuka tusoma hapo saa zile?
Yesu akajibu asema mimi hamnijui, wala baba yangu hamnijui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba yangu. Angalia 20. Maneno yale aliyosema alipokuwa akifundisha wapi? Umeelewa? Kwa scenario haya matukio yamefanyika ndani ya nini? Katika chumba cha hazina. Alafu asemaje? Wala hakuna mtu aliyemkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Angalia 21. Basi akawaambia tena. Kumbe inaendelea eh? Mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi. Amefanya dhambi. Okay, dhambi ya uzinzi. Angemwacha yule mwanamke afe katika dhambi yake kama ilikuwa ndio hiyo. Aha, dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Hao ni Wafarisayo naongea nao. Basi Wayahudi wakasema, "Je, atajiua?" Aya wako siri ya samaisha kabisa. Je, atajua? Kwa kuwa asema mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Akawaambia, "Ninyi ni wa chini. Mimi ni wa juu." Da, mimi ni wa juu. Okay. "Ninyi ni wa ulimwengu, mimi si wa ulimwengu huu." Angalia 28. "Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu." Angalia. "Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu." So dhambi ilikuwa ni nini? Kutokuamini katika yeye. Kwa hiyo kumbuka point, kumbuka unaposoma matukio ya Yesu yote alikuwa na tabia ya kupoint kwenye kumwamini yeye. Kwa hata mwanamke huyo alipoponywa kupigwa mawe, lazima amueleze kwenye wokovu mkuu zaidi ya kuponywa kupiga mawe. Naelewa hiyo? Niliwaambia namna ambapo Yohana amepangilia matukio, amehakikisha kila tukio linamfunua nani? Yesu. Mpaka alipogeuza maji kwa divai. Sawa? Kila kitu kilichofanyika alipomfufua Lazaro, alitumia kuhubiri habari zake. Okay. Unafikiri angeacha kutumia hii kuhubiri habari zake? Hii sio wanja mzuri eh? Because I'm now, this is a moment of exposing yourself. Hii ni nafasi ya kusema, wewe ni nani? Ndo maana sehemu nyingine, alipoona watu wamekuja, mbali na kumponya mgonjwa, akapeleka hiyo ugonjwa mkubwa zaidi, dhambi. Akasemaje? Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Lakini mtu amepoza, wasabu dhambi zako imetoka wapi? Why? Sababu, the problem of sin is greater than the problem of health. Shida ya dhambi ni mbaya zaidi zaidi ya nini? Ugonjwa, si ndio? Naomba niseme pia, dhambi ya huyu mwanamke ya uzinzi, hata angepigwa mawe, effect yake sio mbaya kama kutokuamini. Ako? Tuelewana? Okay. Huyu mwanamke angepigwa mawe na hamuamini Yesu, ni hasara mara mbili. Aliyedanja amedanja tena. Sababu tayari asiye na uzima wa milele amekufa. Kwa hapa wamemalizia kuwa na uzima wa nini? Wa mwili. Sawa? Sawa? Sawa. Lakini wewe niulize kitu. Huyo mwanamke angemwamini Yesu, angekufa wakati amemwamini Yesu, Mungu angepoteza? Hapana. Kwa sababu Yesu alisema Yohana 14:25, anasemaje? Yeye aniaminie mimi, hata ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa lugha rahisi, mtu aliyekufa katika dhambi, maana katika kutokuamini, anakuwa amekufa mara ngapi? Mara mbili. Tumempoteza hapa na tumempoteza baadaye. Actually, nimetoka. Niliwaambia kitendo cha kwanza kinachofanya tuwahubirie ndugu zetu injili ni kwa sababu wasipokuwepo katika mwili, tutakuwa tumewapoteza moja kwa moja. Sindio? Hata hakuna cha rest in peace. They are not going to rest anywhere. They are dead and dead again. Anatoa wapi peace akati amemkataa Prince of Peace alipokuwa anaishi? Labda rest into pieces. Kwa unaposoma pale RIP, kuna tafsiri mbili. Jambo wangu na ameongezaga return if possible. Achana na hii ya uongo, jinga sana. Kuna hii nyingine inaitwa RIP, asema in peace. Kama unauliza amemwamini Yesu? Yeah. Labda rest in peace, tuonana bro. Tuonana sister. Kama hajamwami ile rest in peace maana yake rest into pieces. Haiwezekani kabisa. Let's preach the gospel. Hallelujah. Tuhubiri kwa sababu tunaondoa watu wengi kwenye mauti na kuwaleta katika nini? Uzima kwa kumwamini nini? Yesu Kristo kwa kazi yake kamilifu aliyofanya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa dhambi hapa inayozungumziwa na Yesu specifically ni kutokuamini kwa yeye. Angalia mstari wa 30, 8:30. Inasemaje? Kumbuka ile kanuni Kwanza kuongea. 30 inasemaje? Naye alipokuwa akisema hayo wengi walimwamini. Ongeza na mwanamke pale kama aliamini. Si ndio? Kwa kama amekimbia piu, bila kumsikiza Yesu, amepotea tena. Japokuwa alikuwa karibu na dawa. Wengi walifanya nini? Walimwamini. Sema namwamini Yesu. Kwa hiyo ndio lengo. Kwa hiyo kweli kuokolewa mbali na ile sheria ya dhambi na mauti ya kupigwa mawe ilikuwa ni ukombozi mzuri. Lakini asingemwamini Yesu, ule ukombozi wake usingematerialize. Usikuwa na maana ya kukombolewa kutoka kupigwa na Mafarisayo, lakini alipobaki Yesu hakumwamini. Na inawezekana mtu akaokolewa namna hiyo na bado asimamini Yesu, inawezekana? Yep. Kwa sababu tunajua Yesu alioponya watu wengi, in fact kwenye sura ya 6 aliwaponya watu, in fact aliwafanyia miujiza, lakini baada ya miujiza alipohubiria waamini yeye wakakimbia. Mikate wamekula, lakini mkate Yesu hamtaki. Kwa actually mtu anaweza akaponywa kansa na Yesu na still asimwamini Yesu kama Bwana Mwokozi. Kwa Jesus as a healer, watu wanaweza kumpokea Yesu kama mponyaji, wasimwamini kama Mwokozi. Ndio maana kwa makini, ukienda uinjilisti unaweza ukaona mhubiri Yesu kama mponyaji na usimhubiri kama Mwokozi. Watu wakimpokea kama mponyaji, wengi ukipeleka kwenye wokovu wanakataa. Is that possible? Yes. Ndio maana lengo la Yesu kutenda miujiza, ikiwa ni pamoja na kuponya, ni kupoint watu waamini katika muujiza mkubwa ambao nini? Uzima wa milele au msamaha wa dhambi zao. Kwa hiyo msamaha wa dhambi ni jambo serious kwa Mungu kuliko hata uponyaji wa mwili. Kwa lengo la Mungu kufanya haya mengine ya nje yanayoonekana ni kuonyesha ukombozi mkubwa zaidi usioonekana. Msamaha wa dhambi unaonekana? Unaona msamaha wa dhambi na rangi gani? Lakini mtu mwenye upele hapo uliokuja hapo kwa utamkia kwa hiyo lazima urudi ukaondoka, unaonekana, si ndio? Unaweza ukarudi ukaanza tamaa za Gao. Shuhuda mmoja wa mtu mmoja alihubiriwa Ukraine, akaa pasta Sunday Adelaja, kwa akaenda kwa mtu ambaye ni mgonjwa. Sasa unaela una apply power, umetoka kupiga ndimi, alafu unakutana na mtu anaumwa kwa jina la Yesu, uwe mzima. Kanyosha mguu fresh. Homa mekauka. Akasa chukua Biblia yako sasa. Ah bro. Wewe ulikuwa unionea huruma na umwa. Eh. Haya kula kona. Hiyo kuna faida kuna hasara. Wewe unasema haleluya. Leo injilisi umefanikiwa sana. Nimeenda kwa mtu mmoja akaponywa. Unajua ukimaliza kutaja kwenda injilisi mtu akaponywa, ushuhuda wa rage kufuata ni ulihubiri nini? Kwa sababu wanaanza wakaponywa 40 na wakaokoka wawili, possible. Sababu wokovu sio ponyaji wa mwili. Hello? Tumeelewana baga hapo? Yeah. So that's very important. Kwa hizi scenario, Yohana ana mpango wake wa kupanga matukio. Anapanga scenario, anatumia hiyo scenario kumweleza nani? Yes. Anatumia uponyaji kumweleza nani? Yes. Angalia kwenye issue ya unaweza kusema Yohana mwenyewe na sio sema mzee Luka mwenyewe Yohana. Nenda angalia trend ya matukio. Anaelezea nini? Ile divai, si ndio? Amegeuza maji kuwa divai. Yesu anasema saa yangu bado. Alafu kwa hilo tukio anasemaje? Wanafunzi wake wengi walimwamini. Kwa lazima ilete nini? Kuamini. Sasa hapo inaweza ikawa trick. Waliamini nini hapo? Kumwamini kama mtu anaweza kufanya miujiza. Still ina sababu ya kumsikiliza sasa about what he preach later. Atahubiri nini zaidi hapa?
Hata yule mtu aliyekuwa kiwete kiasi kwamba ilikuwa ni kipofu. Kipofu ambaye alipoona na hakumjua Yesu. Wajua alizungazunguka pale akamwambia mama ameniponya labda wewe. Sasa akamwambia acha ujinga. Si unajua yule mtenda dhambi. Akamwambia au anatenda au hatendi? I don't know. Najojua jambo moja tu, nilikuwa kipofu, sasa naona. Hajaokoka bado Kwa alikuwa upofu wa nje umeonekana, anaweza akawa bado kipofu rohoni. Alafu nilikuwa kipofu sasa naona. Alafu Yesu alipokutana naye alimwambiaje? Unamwamini? Anasema, huyo ni nani ni mwamisha? Kumbe jamaa alipoponywa watu akaondoka. Lakini uzima wa milele aguza akapata namna hiyo. Kwa anasema, ni nani ni mwamini? Anasema, anayesema na wewe ndiye. Kwa hapo sasa ndio injili imefanya nini?
Imeingia.
Ile kuponywa was not the gospel. Ndio maana Yesu anasema unakuwa makini unaelezea miujiza kwa sababu naweza kuwatoa watu kwa mtenda muujiza Yesu.
Hallelujah.
Because that's very important. Kwa hiyo baada ya kuzunguka Yesu pia mtafute amalizie kazi iliyobaki. Kwenye Yohana tumalizie na Yohana 20 mstari wa 30 na 31.
Wamwamini yeye.
Yohana 20:31. Tuanze kusoma wote. Yohana 20:31.
Are you there?
Jambi tatu twende. Bali kuna ishara. Ishara maana yake semeion. Kitu kinacho point kwa kingine, si ndio? Maana yake stay kwenye ishara ni kama kibao. Wewe ukikwenda kibao cha matupapa, usipakaa kwenye kibao. Nimefika. Ishara inakwambia elekea wapi?
Huko.
Basi kuna ishara? Alizofanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Sasa ndio katika kitabu gani kwanza? Cha Yohana, maana wengine wanaona Biblia nzima. Lakini ili mpate kuamini kwa hiyo ishara, mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate miujiza mingi zaidi. Hapana, mwe na uzima kwa jina lake. Ni uzima gani huo? Mwe na uzima wa milele. Sawa, sawa. Kwa kila tukio lilikuwa ni ishara ili wamwamini yeye. Okay, kwa yule mwanamke, dhambi gani ambayo Yesu alimwambia nenda na usitende tena dhambi tena?
Kuto kuamini kwa yeye.
Kwa nini Wayahudi walikuwa wanamjaribu Yesu?
Kwa sababu hawamwamini.
Sawa?